Jako vždycky je 6 minut po 10. hodině ve studiu Radiožurnálu host. Dnes je to přednostka transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, paní docentka Zdeňka Gašová. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
My se budeme bavit o té vzácné a životodárné tekutině v našem těle, ale dostaneme se i k odběrům, k zajímavostem, ke všemu, ale mě nejvíc ze všeho zajímá, jak dlouho vlastně tu krev, kterou odeberete a pro transfuze získáte, jak dlouho ji můžete skladovat?
Pokud odebíráme od dárců krve plnou krev, odebereme ji přibližně půl litr, přesněji v průměru 450 ml, ale tato plná krev se ještě nepodává jako transfuze. My pomocí centrifugačních postupů rozdělíme na všechny její jednotlivé složky a ty potom od sebe oddělíme. Takže vzniknou tak z odebrané krve červené krvinky pro transfuzi, krevní destičky pro transfuzi, plazma pro transfuzi a v případě potřeby také bílé krvinky.
Pardon, to znamená, že tam taková ta představa, že vy odeberete tu krev do sáčku, ta se někde prostě skladňuje a vydrží tam nějakou dobu, to je naprosto mylná. Takhle už to není.
Dnes už to tak nefunguje. Odebraná plná krev se chápe spíš jako zdroj pro přípravu těch speciálních krevních složek, které se potom cíleně používají u pacientů, kteří je potřebují. A ty jednotlivé složky se skladují různě dlouho, tak třeba červené krvinky vydrží 6 až 7 týdnů, ale krevní destičky jenom 5 dnů a zase krevní plazma 3 roky, pokud se zmrazí a uchovává se při velice nízké teplotě minus 25 stupňů Celsia.
To říká host dopoledního Radiožurnálu. Jestli vás něco zajímá o krvi, můžete se ptát právě dnes Zdeňky Gašové a to prostřednictvím webu Radiožurnálu, tedy www.radiožurnal.cz. 12 minut po 10. hodině posloucháte dopolední Radiožurnál. Paní docentka Zdeňka Gašová, přednostka transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze, vysvětlila, co se děje s krví dárců. To znamená, že se vlastně separuje. A pochopila jsem, že když třeba krevní destičky nelze skladovat déle než pár dní, tak ta vaše práce musí být i nesmírně náročná na organizaci a na skladování. Jak to děláte?
Je to tak. My máme vlastně dva takové způsoby, jak připravit krevní destičky. Připravujeme jednak od dárců, kterým odebereme plnou krev, ale zde dávka destiček od jednoho dárce není až tak veliká a musíme spolu smíchat destičky od 4 až 5 dárců. Pokud potřebujeme velkou dávku destiček a máme přímo požadavek na konkrétního pacienta, který má těžký nedostatek krevních destiček, tak máme ještě druhou možnost. Máme zvláštní registr dárců pro přístrojové odběry destiček a tito dárci už jsou vytipováni a my je voláme telefonem prakticky ze dne na den, z hodiny na hodinu, aby přišli vypomoci.
Takže jsou to dárci v pohotovostním režimu?
Jsou to dárci v pohotovostním režimu a my odebíráme od nich přímo destičky, neodebíráme plnou krev, ale přímo z jejich oběhu pomocí přístrojů, separátorů, odebereme větší dávku destiček a ta je již určená přímo pro konkrétního pacienta.
Já si představuji, že ten člověk tam leží, má něco zapíchnuté v žíle, to odvádí tu krev mimo tělo a tam se cosi odehrává. Představuji si to dobře?
Představujete si to naprosto přesně. Takové přístrojové odběry se dělají pomocí separátorů, které pracují na principu centrifugy a dárce leží v křesle, napíchne se mu žíla a krev ze žíly otéká v hadičkách, ve sterilním hadičkách systému přímo do přístroje, kde se za sterilních podmínek odděluje asi 20% destiček dárce a ostatní složky krve, červené krvinky, plazma, bílé krvinky a zbývající destičky se mu pochopitelně vrátí do oběhu.
Fascinující věda. Já se teď dívám na stránky vašeho ústavu a tady vlastně máte cosi, co se jmenuje krevní barometr. Když budu registrovaný dárce v Ústavu hematologie a krevní transfuze, tak tam se mohu podívat a nabídnout se, když by bylo zrovna potřeba. Tak já řeknu našim posluchačům aktuální stav. Tak A+ znamená, můžete přijít, A- znamená dokonce, prosím, přijďte, potřebujeme vás. Bčko teď není potřeba vůbec, tedy B+, B- tak na půlku. Je to nesmírně zajímavá věc. Dívají se ti vaši skalní právě tady na to, když by bylo potřeba? Máte to vyzkoušené?
Máme to vyzkoušené, dělali jsme si poměrně nedávno průzkum a asi tak 60% dárců opravdu webové stránky našeho ústavu sleduje. Někteří, kteří nesledují, zase volají, pár jich přijde tak jako tak, ale dovědí se o krevním barometru a je to pro nás velmi užitečné, protože ty údaje do krevního barometru uvádíme na základě potřeby pro naše pacienty, jak se nám sejdou krevní skupiny pacientů a jak moc který pacient krev nebo jinou složku krve potřebuje.
A těch skalních je dost? Těch, co vlastně se takhle snaží, aby se nestalo, že nějaký pacient v České republice bude potřebovat tu či kterou složku krve a nebude jí mít?
No, já bych řekla, ten problém je malinko složitější, protože v tuto chvíli krve dost je, ale dárců opravdu dost není nikdy. A dá se říct, že v naší republice scházejí mladí dárci, prvodárci, kteří ještě nedarovali, nikde se neregistrovali a uvádí se číslo poměrně velmi vysoké, že nám chybí více než 120 tisíc těchto mladých dárců. Proč, když nám chybí takové velké množství dárců, nemáme krve nedostatek? Je to možné díky tomu, že krev se může darovat opakovaně. Ale stávající dárcovská populace přeci jenom postupuje do vyšších věkových ročníků a darovat se smí do 65 let, takže prostě dříve či později dárce budeme potřebovat.
Takže jinými slovy, vy potřebujete mladou krev, a to doslova.
Tak se dá říct.
A teď nechci být nezdvořilá vůči věku, ale je rozdíl mezi krví nějakého mladšího dárce, třeba 25-letého a 55-letého? Dá se tam vysledovat něco?
Pokud jsou oba dva tito dárci, tito jedinci zdraví, nemají žádný problém, tak nebylo prokázáno, že by v krev těch mladších lidí byla nějak výrazně kvalitnější nebo měla ještě další jiné vlastnosti než krev starších ročníků.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
V dopoledním radiožurnálu je řeč o krvi, a to s přednostkou transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze s docentkou Zdeňkou Gašovou. Já jsem si přečetla, že se blíží okamžik, kdy bude umělá krev, tedy krev na míru. Byli to vědci z kanadského Hamiltonu, kteří dokázali přeměnit vazivové buňky z kůže myší vlastně na ten správný koktejl a říkali, bude to do 10 let, nebo to možná napsali jenom novináři, já nevím. Mělo by to být tedy podle těch propočtů už v roce 2020. Bude to?
No, já si troufnu říct, že se provádí řada výzkumů na tomto poli. A zatím nicméně je to pouze ve stádiu výzkumů. Ono, to, co se podaří třeba v laboratoři, někdy náhodně, někdy se skutečně prokáže, tak ještě velice dlouhá cesta k tomu takovýto přípravek dát do kliniky, prokázat, že skutečně funguje na velkém počtu v nemocných, že není závadný, že těm lidem opravdu pomáhá. Zatím musím říct, že nezdá se, že bychom v příštích letech takovou to umělou krev tak dokonalou měli, která by dokázala nahradit krev od lidských zdravých dárců, protože krev je vlastně tekutá tkáň, která má řadu funkcí, které jsou zcela klíčové a jsou také různorodé. Takže třeba červené krvinky roznášejí kyslík, ale bílé krvinky nás brání proti infekcím. Krevní destičky nás chrání před vykrvácením. Plazma roznáší řadu živin a léků a účinných látek ke tkáním. Takže toto všechno by vlastně ta umělá krev měla umět a současně neškodit.
Já se vsadím, že se vlastně na tohle téma náhražka krve se určitě experimentovalo od té doby, co se přišlo na krevní skupiny. Co všechno už, nebo čím vším už lidé prošli, když se snažili nahradit krev?
No, prováděly se lecjaké experimenty i třeba s kokosovým mlékem, ale v praxi se neujaly. Co pochopitelně známe z naší denní praxe, že třeba plazma se může v některých situacích nahradit koloidními roztoky, třeba roztokem albumínu, ale ten zase se připravuje z lidské plazmy, jenom je to vlastně látka, která se oddělí z lidské plazmy a podá se jako samostatný lék.
My jsme tady mluvili o tom, že máte dárce v pohotovostním režimu, které třeba používáte, když potřebujete větší množství krevních destiček. Na co je potřeba velká dávka krevních destiček? Pro jaké onemocnění třeba? Pro koho?
Krevní destičky jsou především potřeba pro pacienty s hemato-onkologickými onemocněními. To znamená pro pacienty, u kterých v důsledku jejich onemocnění se destičky netvoří, a nebo u nichž v důsledku léčby, například chemoterapie, je oslabená krvetvorba a nevytváří destičky, protože pochopitelně třeba protinádorová léčba působí proti nádorovému onemocnění, ale také zasahuje tu krvetvornou tkáň, čili krevní destičky. Takže po určitou dobu pacient destičky nevytváří nebo je vytváří ve velmi omezeném množství a toto období potřebuje překlenout transfuzemi destiček.
Já jsem ráda, že o tom mluvíme, protože většinou, když se bavíme o transfuzích, tak si normálně člověk, který s tím nepřišel do styku, představí jenom to, že je operace a je potřeba dolít v úvozovkách do toho člověka nějakou krev. Na co všechno ještě potřebujete to, co vlastně dokážete z lidské krve vyseparovat?
Tak pokud vezmeme červené krvinky, tak ty pochopitelně nahrazují ztracenou krev. To jsou situace skutečně úrazy, operace, jsou to těžké komplikace třeba v průběhu porodu. Ale jsou to i situace, kdy lidi jsou nemocní, jsou chudokrevní, mají různá interní onemocnění a krev potřebují, anebo mají úbytek krvinek v důsledku chemoterapie, jak už jsem se zmiňovala. V případě krevních destiček je to také situace maličko jiná, ta se spíš směruje k léčbě pacientů s nádorovými onemocněními a hlavně s onemocněními krvetvorby.
Paní docentka Zdenka Gašová je hostem dopoledního radiožurnálu. Řekněte, dá se vlastně mluvit o tom, že existuje nějaká často zmiňovaná pohnutka lidí, kteří jsou dárci krve, ti pravidelní?
My jsme si prováděli testování u našich dárců, dělali jsme takovou anketu a porovnávali jsme ji s výsledky zahraničních anket a studií a prakticky většina dárců, více než 70% dárců, má motivaci zcela altruistickou, čili snahu pomoci druhým lidem v nouzi, v neštěstí. Zbývající část tuto motivaci má taky, ale ještě třeba jsou rádi za takovéto vyšetření lékařem, už vidí tam více těch výhod. Většina těch dárců, o kterých jsem se zmiňovala, spíš mají ten altruismus je na prvním místě.
Říká paní Zdenka Gašová, ptáte se jí na webu radiožurnálu www.radiožurnál.cz a vaše otázky přijdou na řadu v druhé části našeho rozhovoru. Our skin, we watch the day go by, stories of what we did, it made me think of you. Přednostky transfuziologického ústavu hematologie a krevní transfuze docentky Zdenky Gašové se ptáte. Michal Moudrý píše, chtěl bych se zeptat, na jaké nemoci se kontroluje darovaná krev a jestli je při nálezu dárce nějak informovaný.
V průběhu každého darování krve nebo v jiných částí krve je každý dárce vyšetřovaný na známky infekce žloutenky, hepatitidy, hepatitidy B, C, infekce virem lidského imunodeficitu, čili HIV a syfilis. A toto testování se provádí při každém darování krve a v případě, že by nález nebyl negativní, byl nějaký podezřelý nebo pozitivní, tak dárce pochopitelně informovaný je.
Mm-hmm. Další otázka, jaký je rozdíl mezi darováním krve a plazmy vzhledem k dárci? Zajímá mě náročnost odběru pro organismus dárce.
Oba ty odběry se maličko liší, protože krev se odebírá technikou standardní, čili od dárce se odebere 450 ml krve v jednom sezení, zatímco odběry plazmy probíhají podobně jako odběry krevních destiček pomocí přístrojů separátorů, akorát se z oběhu dárce přímo zase online sbírá plazma. Takže v ostatní plazma, červené krvinky, destičky, bílé krvinky se dárci vracejí zpátky a odebraná plazma se poměrně rychle v lidském těle obnovuje v průběhu několika hodin až dnů. Takže nedochází při takovémto odběru k ztrátám červených krvinek ani krevních destiček, ale zase může průběhu takových častých, kdyby ty odběry byly příliš časté, tak je třeba u dárců sledovat, jestli nedochází u nich ke změnám bílkovin v séru, což transfuzní zařízení u svých dárců provádějí a mají nastavené intervaly mezi odběry tak, aby dárce byl zcela v bezpečí a odběry pro něj nepředstavovaly žádné riziko.
Pavel Smejkal, ten by rád daroval kostní dřeň, zapsal se do registru, ale rodina ho odrazuje a píše, když jsem, můj blízcí mě odrazuje, že když jsem při darování v celkové narkóze, tak narkóza prý tělu škodí. Tak jak to je?
No, je to moc dobrý dotaz, protože v současné době už se takzvaná krvetvorná tkáň nemusí darovat jenom cestou kostní dřeně, to znamená v celkové narkóze, v celkové anestezii, na chirurgickém sále, z opakovaných vpichů do pánevních kostí, ale lze tuto krvetvornou tkáň darovat také při plném vědomí za pomocí přístrojů, separátorů. Je to trošku podobná technika jako třeba odběry krevních destiček, akorát se sbírá krvetvorná tkáň a pochopitelně takovéto odběry jsou delší než odběry třeba krevních destiček.
Ale bez narkózy.
Ale bez narkózy a po speciální přípravě dárce v určitým lékem, přípravkem, který vyplaví krvetvorné buňky, jejich malou část, ale pro pacienta je to část zásadní, vyplaví je z kostní dřeně do krve, odkud je separátor může pozbírat.
Martin je gay, který žije už dlouhá léta s jedním partnerem, rád by daroval krev. Jak mohou či nemohou darovat právě tito lidé jaksi krev?
Tento dotaz vyvolává hodně kontroverzí, protože někdy není pojímaný úplně přesně. Transfuzní zařízení jsou odpovědná za bezpečné darování krve, za bezpečnost nejen vůči dárci, ale i vůči příjemci. Takže transfuzní oddělení neřeší situaci, jak který člověk žije, jaké má životní postoje nebo názory. Ale u těch komunit gejů tam dochází trošku k takovým názorovým nejednoznačnostem, protože byly provedeny velké studie mezinárodní a bylo prokázané, že tyto komunity v průměru, netýká se to jednotlivců, ale v průměru, jsou více promořeny infekcemi, jako jsou hepatitidy nebo HIV. Takže transfuzní v oddělení jsou poměrně rezervovaná a respektují doporučení, která k nám jdou z mezinárodních zařízení, doporučení expertů Rady Evropy, že tato komunita je z hlediska bezpečnosti darování krve relativně více riziková. V případě, že by se stalo, že by takovýto zájemce o darování přišel v době, kdy se časně nakazí, ale přijde v takzvaném době infekčního okénka, kdy známky jeho infekce se ještě nedají zdetekovat, tak potom by mohl, ale jeho krev by už mohla být infekční a mohla by nakazit pacienta. Takže my proti těmto dárcům nebo zájemcům o darování vůbec nic nemáme, respektujeme a oceňujeme jejich zájem, ale chtěli bychom je přesvědčit, že by bylo přece jenom lepší, kdyby se do darování nenutili.
Paní docentky Zdenky Gašové z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze se ptáte na všechno možné a je tady velká část dotazů, které se týkají možnost dárcovství a jednotlivých léků. Třeba tady se dívám na 48-letého Zdenka, který bere léky na vysoký krevní tlak a cholesterol, ale jsou tady třeba i naši posluchači z antidepresivy, kteří se nabízejí, rádi by, ale nevědí, jestli to jde.
Ona existuje celá škála onemocnění a léků, které třeba naši zájemci o darování mohou brát jenom přechodně, jako třeba acylpirin a jiné preparáty, které také ale nejsou pro darování vhodné, protože pokud by někdo chtěl darovat krevní destičky, tak pokud vezme předtím třeba anopirin, tak již jeho krevní destičky by z takového odběru nebyly kvalitní a měl by počkat několik dnů. Většina transfuzních zařízení má na svých webovských stránkách napsané seznamy nebo názory a informace pro dárce, jak s kterými léky pracujeme, jak které léky se mohou brát nebo nemohou brát. Co se týká léků, které se berou třeba po přechodnou dobu, tak většina z těchto preparátů skutečně není trvalou kontraindikací, trvalou překážkou k darování krve, ale jsou pak určité léky, které znamenají, že dárce je z dárcovství trvale vyřazený. lehčí formy vysokého tlaku na třeba terapii jedním přípravkem. Pokud by zájemce o darování měl tlak zcela v pořádku, tak nejsou důvodem k tomu, aby nesměl darovat krev.
Tady jedna z našich posluchaček brala antidepresiva, ale je to před 10 lety a píše, že pan doktor jí řekl, že už je natrvalo z registru vyřazena. Je to možné?
No, zřejmě on nepředpokládal, že by třeba tyto léky byly někdy vysazeny, a pokud posluchačka má zájem o darování krve a již takové léky nepotřebuje, měla by to zkonzultovat na transfuzní stanici, kam by ráda přišla, ale neměl by to být důvod k trvalému vyřazení.
Mm-hmm. Karel se ptá, je pravda, že když se člověk stane dárcem krve, tak se mu částečně změní metabolismus a tělo se nastaví na produkci nové krve a poté, když přestane chodit na odběry, že to tělo je nastaveno na produkci nové krve a dárci mohou mít problém s přibývající tělesnou váhou?
Ne, tak s váhou to jistě nemá žádnou souvislost. Nebylo prokázáno, že by docházelo v průběhu darování k nějakým přestřelením v krvetvorbě nebo naopak v chudokrevnosti. Ale je pravda, že většina dárců samostatný odběr vnímá velmi pozitivně. Cítí se dobře, mají někdy pocity euforie, pocit, dobrý pocit, že někomu pomohli. A ten pocit je asi hodně dobrý, takže je to možná motivace, proč dárci také chtějí opakovaně darovat krev.
A máte to spočítáno, kolika lidem dokáže třeba já pomoct, když půjdu na odběr krve?
Je to hezká otázka, protože pokud byste šla na odběr plné krve a my bychom z této krve připravili v průměru 3 různé typy přípravků, tak můžete pomoci, ať již pomoci nebo dokonce zachránit život 3 různým lidem. A když byste jako žena šla darovat 3x do roka, tak těch lidí za rok bude 9. Když byste darovala 10 roků, tak to už bude 90 lidí.
To je pěkné číslo.
To je krásné číslo.
To je krásné číslo. Jakub má zcela pragmatický dotaz. Chci se zeptat, mám tetování, piercingy a chci darovat krev.
Není to překážka darování, ale musí tam být pauza alespoň 6 měsíců od posledního takového úkonu, při kterém se do těla něco píchlo.
Mm-hmm. Mirka se ptá za všechny alergiky a asi není opravdu jediná otázek, je tady víc. Může alergik darovat krev anebo nemůže?
Alergiků je celá řada, takže trošku se musel změnit postoj i k alergiím, který v dřívejších letech byl přísnější. Ale v současné době v alergie zvláště sezónního typu, to jsou ty piloví alergici, není překážkou, ale dárce nemá chodit v období sezónních obtíží. A v současné době spíše považujeme za překážku darování těžké alergie, nestabilní alergické onemocnění, astma, čili takové to opravdu závažné stavy.
Otázky na paní docentku Zdenku Gašovou. Prší jako déšť, vaše krev vás zajímá. Tak pojďme na další. Preferujete pro příjemce použití stejné krevní skupiny a RH faktoru, nebo si v uvozovkách vystačíte v některých případech se skupinou 0-?
Pokud to lze, tak se snažíme dodržet shodu krevních skupin v AB0 systému i v RH systému mezi dárcem a příjemcem. Ale jsou určité kritické situace, úrazy, něco se stane, ještě nemáme dotestovanou krevní skupinu, oběti třeba neštěstí, takže tam potom lze podat 0 RH negativní skupinu při ztrátách červených krvinek. Zajímavé je, že pokud potřebujeme natransfundovat pacienta červenými krvinkami, tak tam doposud platí, že 0 RH negativní je takový univerzální krevní typ, ale pokud by se jednalo o transfuzi krevních destiček nebo plazmy, tak již tyto skupiny takto nefungují. Tam je převaha plazmy a skoro žádné červené krvinky a univerzálním dárcem je dárce krevní skupiny AB.
Vaše práce je věda a velká detektivka, poslouchám to s velikým zájmem. Já se teď dívám znovu na stránky Ústavu hematologie a krevní transfuze pro zájemce uhkt.cz. Tam je ten krevní barometr a zjišťuji, že těch požadovaných dárců, kteří mají negativní krevní faktor, je daleko více než těch s tím pozitivním. Jak to vlastně vypadá v průměru v populaci?
V populaci je to tak, že 85% lidí má RH pozitivní a 15% lidí RH negativní. Nicméně situace v nemocnicích nemusí vždy kopírovat průměrnou situaci v populaci. Mohou se sejít pacienti zrovna několika vzácnějších krevních typů a zrovna tito pacienti najednou potřebují větší množství krve. Takže může to být trošku jinak a může v tom být taková i diskrepance, protože dárcovská populace kopíruje populaci zdravých lidí a populace pacientů může mít zcela jiné skupinové rozložení.
Je tady jeden dotaz hezký. Libor za některé muže přiznává, že při běžných odběrech je zbabělec, že prostě to špatně snáší a píše, že z tohoto důvodu nemůže darovat krev, ale rád by, tak co s tím?
My takovou záležitost respektujeme, protože dárcovství má být zcela dobrovolné, dárce má přijít, pokud sám chce, ze své vlastní vůle a je mezi námi neúplně zanedbatelná skupina jedinců, kteří třeba nesnášejí pohled na krev, udělá se jim špatně a omdlí a to prostě nemohou ovlivnit, takže my takovýmto dárcům spíš vysvětlujeme, aby třeba dělali nějakou jinou aktivitu, ale prostě krev nedarovali, protože stejně oni se trápí a z takové odběru, který se ani nedokončí, nemůžeme připravit kvalitní transfuzní přípravky.
Ještě poprosím o jednu stručnou odpověď. Jak se projevuje darování krve na fyzické kondici? Chtěl bych se stát dárcem, ale jsem aktivní sportovec a mám obavy, jak darování ovlivní moji výkonnost.
Tak to je vždy individuální, ale mezi našimi dárci je dost aktivních sportovců a záleží asi taky na typu sportu, který tito dárci provozují, ale právě mezi těmi aktivními sportovci je relativně dost dárců, kteří chodí na krevní destičky, takže nedochází u nich ke ztrátám červených krvinek a destičky se obnovují velmi rychle a ti to snášejí velice dobře.
Tak a ještě jedna věc, která je spíš určena vám. Prosím, poděkujte za mě všem z Ústavu hematologie a krevní transfuze za to, že už se skoro 20 let skvěle starají o moji sestru, píše Hanka. Takže poděkování na závěr a veliké díky za to, že jste si udělala čas na otázky posluchačů Radiožurnálu. Ať se vám daří.
Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou. A kdybyste se chtěli zaregistrovat a udělat něco dobrého, podívejte se už, jak jsem řekla, na zmíněné stránky, tedy uhkt.cz. To je Ústav hematologie a krevní transfuze. A nebo se můžete podívat také na naši webovou stránku www.darujkrev.rozhlas.cz. A díky.